Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Kamis 17 Juli 2014. Kembali saya Eva Masrieva hadir menjumpai Anda, siap menyampaikan informasi yang kami siarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Bersama saya pagi ini ada produser Erna Wiyasi dan teknisi Zainab Abdurrahman. Sementara penyusun siaran hari ini adalah Isa Ismail. Langsung saja kita awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Israel siap melumpuhkan target-target militan Hamas di jalur Gaza. Hamid Karzai memberikan keterangan kepada VOA tentang masa depan Afghanistan. Dan beberapa kandidat Partai Demokrat menjaga jarak dengan Presiden Barack Obama. Berbagai berita terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan serta tidak ketinggalan.
It's extremely vague as far as Hamas is concerned. And the people we struck as the is the leadership who are involved in terrorist activities.
Demikian laporan tentang kondisi terakhir di jalur Gaza di tengah serangan udara Israel ke wilayah itu untuk melumpuhkan kelompok militan Hamas. Selain itu, jangan lewatkan yang satu ini.
Obviously, these people, many of sex is male, objective drivers, they don't live in isolation.
Dan itulah sekilas tentang peringatan WHO bahwa tingkat HIV/AIDS akan meningkat jika kaum gay dan mereka yang berisiko tinggi tidak memperoleh akses untuk pencegahan dan pengobatan HIV. Namun sebelumnya kita simak dulu bersama berita dunia bersama Tony Hotland.
Selamat pagi, pesawat tempur dan kapal angkatan laut Israel meningkatkan serangan ke seluruh penjuru Gaza. Sementara Perdana Menteri Israel mengatakan militan Hamas di sana melakukan kejahatan perang karena menarget langsung warga sipil Israel dengan serangan roket dan menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia. Dalam jumpa pers Rabu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menyalahkan Hamas yang menolak gencatan senjata yang dimediasi Mesir. Katanya, itulah alasan Israel menyerang balik dengan serangkaian serangan udara terhadap militan yang menembakkan roket-roket ke Israel. Israel menerima proposal itu hari Selasa dan menghentikan serangan selama sekitar 6 jam sebelum kembali melancarkan serangan udara karena militan Gaza menembakkan sekitar 50 roket ke Israel. Hamas hari Rabu mengatakan kepada Mesir mereka resmi menolak proposal tersebut. Para pejabat Palestina mengatakan 4 anak tewas akibat serangan udara hari Rabu ketika bermain di pantai dekat kota Gaza, menjadikan korban tewas di sisi Palestina menjadi 213 orang sejak Israel memulai ofensif minggu lalu. Satu warga Israel tewas hari Selasa. Militer Israel hari Rabu memperingatkan puluhan ribu warga Gaza Utara agar mengungsi dari rumah mereka hingga pemberitahuan lebih lanjut. Para pejabat Hamas meminta warga agar mengabaikan peringatan tersebut dan mengatakan Israel memakai taktik perang psikologis. Presiden Suriah Bashar al-Assad telah dilantik untuk masa jabatan baru menyusul pemilu yang dipandang oposisi dan para sekutu barat sebagai sebuah sandiwara. Ia diambil sumpahnya hari Rabu dalam upacara di Istana Kepresidenan di Damaskus yang dihadiri para anggota parlemen negara itu. Bulan lalu, Assad memenangkan pemilu secara meyakinkan yang diselenggarakan hanya di kawasan-kawasan yang dikontrol pemerintah. Berbicara dalam acara pelantikan itu, Assad memperingatkan bahwa negara-negara Barat dan Arab yang mendukung apa yang disebutnya teroris akan membayar mahal karena dukungan mereka. Pemerintah Suriah secara rutin merujuk para pemberontak yang menentang Assad sebagai teroris. Negara-negara Barat dan Arab telah menyumbangkan dana dan peralatan untuk membantu para pejuang oposisi selama perang saudara yang telah berlangsung 3,5 tahun. Namun, akhir-akhir ini pasukan Assad telah melangkah maju di beberapa garis depan dalam menghadapi para pemberontak yang miskin peralatan dan mengalami perpecahan. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan Rusia tidak berbuat cukup untuk memulihkan ketertiban di Ukraina Timur, sementara para pemimpin Uni Eropa bersiap bertemu di Brussels untuk memutuskan apakah akan memperberat sanksi atas Rusia. Juga Rabu, juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan Rusia belum mengambil langkah yang diperlukan guna meredakan ketegangan di Ukraina. Amerika dan para sekutunya di Eropa menuduh Rusia mempersenjatai separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Mereka menuntut Rusia agar menghentikan arus tentara dan perangkat keras militer yang melintasi perbatasan dan mengancam akan menjatuhkan sanksi lebih berat jika Rusia gagal melakukannya. Pentagon mengatakan semakin khawatir mengenai pasukan militer Rusia yang siaga di perbatasan dengan Ukraina. Pentagon mengkonfirmasi perkiraan NATO bahwa antara 10.000 hingga 12.000 tentara Rusia telah dikerahkan di sana dan mengatakan pasukan tersebut tentunya memiliki kemampuan untuk melakukan operasi dari kedua sisi perbatasan. Topan Ramasun telah meninggalkan Filipina dan bergerak ke Vietnam Utara atau Pulau Hainan di Tiongkok dengan kemungkinan menambah kecepatan saat melintasi Laut Cina Selatan. Topan Ramasun, topan pertama yang menghantam musim ini, melanda bagian utara Filipina dengan angin berkecepatan hingga 250 km per jam, menewaskan sedikitnya 10 orang dan mematikan sambungan listrik di sejumlah wilayah. Topan itu merusak atap bangunan, menumbangkan pohon, dan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan di Manila. Beberapa orang tewas karena tertimpa pohon atau tiang listrik yang tumbang, dan paling tidak 3 orang tewas di kota Lucena ketika dinding yang runtuh menimpa mereka. Beberapa orang hilang yang menimbulkan kemungkinan bahwa jumlah korban jiwa bisa meningkat. Lebih dari 370 ribu orang di 6 provinsi mengungsi ke tempat-tempat penampungan darurat untuk menghindari topan itu. Sudah memiliki bangunan tertinggi di dunia, Uni Emirat Arab atau UAE kini berambisi mencapai planet Mars dengan mengirim pesawat nirawak pertama dari dunia Arab tahun 2021. Penguasa Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, hari Rabu mengatakan misi tersebut bertujuan membuktikan dunia Arab mampu memberi sumbangsih ilmiah bagi manusia meski banyaknya konflik di Timur Tengah. Sudah lama negara kaya minyak di semenanjung Arab itu mengusahakan agar negara-negara Liga Arab membentuk badan antariksa regional yang mirip dengan badan antariksa Eropa. UAE tidak menjelaskan perkiraan biaya program itu. Misi tanpa awak itu, kata UAE, akan menghabiskan waktu 9 bulan dan melanglang jarak sekitar 60 juta kilometer dengan ambisi menjadikan Emirat itu satu dari hanya 9 negara dengan program antariksa yang telah berusaha mengeksplorasi planet merah tersebut. Banyak misi ke Mars telah gagal, negara-negara yang baru pertama kali meluncurkan misi antariksa lebih sering gagal daripada sukses, dan itu pun baru hanya memasuki orbit bumi. Mencapai Mars adalah misi berat bahkan bagi negara-negara veteran. Tingkat kesuksesan global untuk misi ke Mars sejak tahun 1960-an rata-rata kurang dari 50%. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dari laporan internasional, kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan yang selengkapnya disampaikan Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Rabu petang, indeks-indeks Amerika naik. Indeks Dow Jones naik 78 poin menjadi 17.138. Indeks Nasdaq naik 10 poin menjadi 4.426. Indeks Standard & Poor's 500 naik 8 poin menjadi 1.928. Sebelumnya, indeks-indeks Eropa juga naik. Indeks Financial Times London naik 75 poin menjadi 6.785. Indeks DAX Frankfurt naik 140 poin menjadi 9.859. Indeks CAC 40 Paris naik 64 poin menjadi 4.369. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 16 poin menjadi 15.379. Dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 63 poin menjadi 23.523. Beralih ke nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,73 euro dan 101,73 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 71 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.697 rupiah. Berikut harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Rabu petang. Harga emas di New York naik $2.70 sen menjadi $1.299.60 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik $1.38 menjadi $101.34 per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun $38 menjadi $3.105 per ton. Harga kopi naik 1 sen menjadi $1.60 per pound. Harga tembaga turun 3 sen menjadi $3.21 per pound. Sekian info keuangan dan bursa global VOA Washington. Voice of America, VOA
Washington. Pendengar, menanggapi tembakan roket dari wilayah Palestina ke Israel, operasi militer Israel di jalur Gaza kini sedang langsung menarget pemimpin-pemimpin Hamas. Wartawan VOA Gabe Joslo melaporkan tentang sebuah rumah sakit di jalur Gaza yang menjadi salah satu lokasi yang dihantam serangan udara Israel hari Rabu. Selengkapnya disampaikan Ali Lubis.
Angkatan Pertahanan Israel meningkatkan gempuran udara Rabu pagi hari di Gaza sehari sesudah usul untuk gencatan senjata gagal disetujui. Militer Israel menjadikan pemuka-pemuka politik Hamas sebagai sasaran, termasuk pemimpin senior Mahmud Zahar yang rumahnya hancur menjadi onggokan puing dalam serangan itu. Tidak seorang pun berada di rumah itu pada saat itu. Jurubicara militer Israel, Letnan Kolonel Peter Lerner, mengatakan serangan itu merupakan bagian dari operasi untuk mengganggu kegiatan kelompok teroris tersebut.
The line between political and terrorist activists is extremely vague as far as Hamas is concerned, and the people we struck is the leadership who are involved in terrorist activities.
Perbedaan antara aktivis politik dan teroris sangat semu sejauh yang menyangkut Hamas. Dan orang yang kami gempur adalah pemimpin yang terlibat dalam kegiatan teroris, terlibat dalam mengkoordinasi dan memimpin serta memerintahkan kegiatan semacam itu. Demikian dikatakan Peter Lerner. Israel memulai yang disebut Operation Protective Edge 9 hari lalu untuk menangkal tembakan roket yang ditujukan ke wilayah Israel. Menurut juru bicara tadi, hari Rabu ada 70 roket yang ditembakkan ke Israel, 25 diantaranya berhasil dicegat sistem senjata anti-misil yang disebut Iron Dome atau kubah besi. Sejauh ini yang terbanyak mengalami korban jiwa adalah Palestina. Petugas medis di Gaza mengatakan sejak Israel memulai operasinya itu paling tidak 204 orang Palestina telah tewas, sebagian besar penduduk sipil. Sebuah rumah sakit rehabilitasi di Gaza bernama Wafa juga mengalami kerusakan dalam serangan Rabu pagi. Direkturnya Basman Alasi mengatakan kepada VOA, ini adalah yang keenam kalinya rumah sakit itu terkena serangan sejak konflik pecah pekan lalu.
This is not a strategic building. This is not a military building. And we're not here yesterday or a month ago or a year ago. We're here since 1996.
Ini bukan bangunan strategis, bukan bangunan militer, dan kami sudah ada di sini bukan sejak kemarin, sebulan lalu, atau setahun lalu. Kami sudah di sini sejak tahun 1996. Demikian dikatakan Alasi. Sebagian besar yang dirawat di rumah sakit itu adalah pasien komatos dan sudah dipindahkan ke lantai 1 untuk keselamatan mereka. Alasi mengatakan anggota stafnya bermaksud tetap di tempat melayani semua pasien. Juru bicara militer Israel Peter Lerner menyangkal rumah sakit itu dijadikan sasaran. Dalam pada itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas ditunggu kedatangannya di Kairo untuk menemui Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi membicarakan usul gencatan senjata yang didukung Mesir. Israel menerima usul itu hari Selasa yang mencakup menghentikan pertempuran disusul pembicaraan lebih lanjut di Mesir. Tetapi Hamas menolak syarat-syaratnya. Pimpinan Hamas menuntut syarat tambahan termasuk melonggarkan blokade terhadap Gaza.
The Voice of America.
Memberi pelayanan terbaik bagi konsumen merupakan prinsip utama setiap perusahaan jasa di dunia, termasuk di Amerika. Tapi harus diakui bahwa tidak semua perusahaan jasa mengikuti prinsip itu. Sebuah insiden terhadap perusahaan jasa telepon di Amerika yang terjadi pekan ini membuktikan hal tersebut. Seorang pelanggan yang ingin menghentikan langganan telepon operator tertentu harus menjawab berbagai pertanyaan detail dengan nada tidak menyenangkan dari petugas layanan dalam waktu sangat lama. Bukan sekedar 5-10 menit, tetapi lebih dari 18 menit. Rekaman pembicaraan pelanggan dan petugas layanan operator itu kini menyebar di dunia maya.
Okay, we'd like to disconnect. We'd like to disconnect, please.
Okay, so why is it that you don't want the faster speed? Help me understand why you don't want faster internet.
Help me understand why you can't just disconnect us.
Because my job is to have a conversation with you about keeping your service, about finding out why it is that you're looking to cancel the service.
Ya, bukannya mendapat pelayanan cepat untuk menghentikan langganan telepon yang tidak diinginkannya, Ryan Block, sang pelanggan, justru diinterogasi selama lebih dari 18 menit melalui telepon dengan berbagai pertanyaan yang muskil, terutama soal mengapa ia mau menghentikan langganan telepon tersebut, apa alasannya, dan kemana ia akan mengalihkan langganan teleponnya. Beruntung, Ryan Block merekam pembicaraan mereka dan menjadikan hal itu sebagai bukti buruknya layanan pelanggan operator itu. Perusahaan jasa telepon itu akhirnya minta maaf kepada Ryan Block dan beberapa pelanggan lain yang juga sempat mengalami insiden serupa, dan berjanji akan memperbaiki mutu layanan mereka. Yang pasti, insiden ini tidak saja menjadi pelajaran bagi perusahaan itu, tetapi juga perusahaan publik lainnya di Amerika.
of America, VOA.
Pendengar, saat ini adalah hari-hari terakhir bagi masa kepresidenan Hamid Karzai di Afghanistan. Pemilu untuk menggantikan dirinya diwarnai oleh kontroversi dan tuduhan kecurangan. Sewaktu negara ini menanti audit pemilu yang diawasi ketat oleh HPBB, Hamid Karzai berbicara dengan VOA tentang pandangannya atas situasi politik saat ini, pasang surut hubungannya dengan negara-negara barat, masa depan negaranya dan juga karir politiknya kelak. Berikut petikan wawancaranya.
Anda pernah menjadi favorit negara-negara barat, tetapi kini ada senjang besar antara Anda dan negara-negara barat. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal ini?
First of all, I would like to be the darling of the Afghan people, rather than the darling of another country or the leadership of some other country.
Pertama-tama, saya lebih suka jadi favorit rakyat Afghanistan ketimbang favorit negara atau pemimpin negara lain. Mengapa saya jadi favorit Barat? Apakah Barat berpendapat saya akan melayani kepentingan mereka dan bukan kepentingan Afghanistan? Saya rasa itu merupakan pemikiran yang salah seandainya hal itu yang diinginkan pihak Barat. Maka saya sangat tidak suka dengan hal itu.
Haruskah Amerika seterusnya memperhatikan Afghanistan? Apa yang tidak dilakukan Amerika yang seharusnya dilakukan? Dan apa yang Anda kehendaki dari pemerintahan Obama untuk pemerintahan Afghanistan berikutnya?
From the US administration, I expect a true relationship as a partner. They are here for their interest. They should also be mindful that we have an interest.
Dari pihak pemerintahan Amerika, saya mengharapkan hubungan yang murni sebagai mitra. Mereka ada di sini untuk kepentingan mereka. Mereka harus sadar kami juga punya kepentingan. Kepentingan kami mungkin sangat kecil dibandingkan Amerika. Mungkin berbeda dalam pelaksanaan dibandingkan Amerika. Tetapi apabila Amerika menjalankan kebijakan yang lebih bijaksana, Afghanistan akan menjadi sekutu penting untuk mereka. Dengan perkataan lain, Amerika akan menjadi sekutu Afghanistan kalau Amerika sadar warga Afghanistan punya kepentingan pula dan mereka menghormati kepentingan itu.
Pertanyaan penting lainnya, apa pesan Anda untuk pasukan Amerika yang sebentar lagi akan meninggalkan Afghanistan?
Well, I would show tremendous respect to the American people. They are hardworking people. The help that they've given to Afghanistan.
Saya punya rasa hormat besar kepada rakyat Amerika. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras. Bantuan yang telah mereka berikan kepada Afghanistan lewat pengumpulan pajak dan kemudian mengirimnya ke Afghanistan sangatlah kami hargai. Saya tidak ada keluhan sehubungan rakyat Amerika. Saya justru punya rasa hormat besar untuk mereka serta mengagumi mereka. Saya ada keluhan dan kadang-kadang marah besar kepada pemerintah Amerika karena cara mereka berperilaku terhadap Afghanistan dan kepentingan rakyat Afghanistan.
Tentang pemilihan, Anda menentang campur tangan asing, tetapi kini Anda menyambut gembira kesepakatan antara kedua kandidat disertai keterlibatan masyarakat internasional dan Amerika.
I did not welcome it. I simply accepted it as a bitter pill.
Saya tidak menyambut gembira hal itu. Saya hanya menerimanya sebagai pil pahit saat ini. Saya mengubah hukum pemilihan Afghanistan menjadi sebuah pemilihan yang keseluruhannya dijalankan dan dimiliki oleh Afghanistan. Alasan saya setuju adalah karena salah satu kandidatnya, Dr. Abdullah Abdullah, menuntut intervensi PBB dan agar PBB memainkan peran penengah. Saya menerima karena saya ingin tahap ini berlalu cepat karena pemilihan sudah menghabiskan banyak waktu di negara ini.
Itulah kutipan wawancara VOA dengan Presiden Afghanistan Hamid Karzai.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kini kita simak liputan Indonesia. Perancang busana tingkat dunia DKNY baru saja meluncurkan situs baru tentang busana muslim. Situs baru yang diperuntukkan bagi wanita Timur Tengah itu bertema Ramadan. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Manis wajahmu, kulihat kisah. Perancang busana tingkat dunia DKNY baru saja meluncurkan situs baru yang berisi busana muslim. Situs baru yang diperuntukkan bagi wanita Timur Tengah itu bertema Ramadan. Donna Karan New York atau yang lebih dikenal dengan singkatan DKNY telah berkarir dalam dunia merancang busana sejak tahun 1970-an. Namun rancangan busananya yang pertama baru diperagakan pada tahun 1985. Setelah hampir 3 dasawarsa menggeluti bidang busana, jeans dan aksesoris, bahkan juga wewangian dengan berbagai macam produk parfumnya, kini DKNY ingin menggapai 1 miliar warga muslim, khususnya kaum wanitanya, dengan menciptakan busana muslim. DKNY sekaligus meluncurkannya pada waktu bulan suci Ramadan, dan di situsnya terpampang DKNY Ramadan yang menampilkan berbagai busana berlengan panjang, celana dan rok panjang sampai menutup mata kaki. Bagaimana dengan coraknya? Dari 12 busana yang dipamerkan dalam situsnya itu, DKNY banyak menawarkan warna hitam putih, warna pastel merah jambu dan kuning. Dalam memperkenalkan desain baru untuk konsumen muslim, perancang asal New York itu bekerja sama dengan seorang perancang busana Tamara Al-Ghabani dari Dubai dan editor majalah mode Styles Yalda Golsharifi asal Kuwait. Mereka menciptakan sederetan busana konservatif dengan garis leher yang tinggi, rok maxi, celana panjang, dan blus berlengan panjang. Penulis media The Independent Pakistan, Bina Shah, mengatakan garis-garis yang ditampilkan modern, namun segar dan anggun, serta masih pantas dipakai oleh kaum wanita muslim yang ingin tampak glamor tapi sopan. Namun sayangnya bagi warga muslim yang tinggal di Amerika dan di negara lain yang ingin membeli rancangan DKNY Ramadan itu, mereka harus pergi ke Timur Tengah karena busana muslim itu hanya dipasarkan di sana. Memang sasaran DKNY adalah para wanita muslim di Timur Tengah, apalagi pada bulan Ramadan ini. Mereka sedang mempersiapkan busana untuk Idul Fitri dan harapannya DKNY akan mampu meraup banyak keuntungan pada waktu bulan suci Ramadan ini. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, organisasi kesehatan sedunia WHO mengatakan diskriminasi, stigmatisasi, dan hukum yang mengkriminalkan perilaku homoseksual dan transgender menghambat mereka memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Lisa Slin dari Jenewa, WHO memperingatkan bahwa HIV/AIDS akan menyebar jika kaum gay dan mereka yang berisiko tinggi tidak memiliki akses untuk pencegahan dan mengobati HIV. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Terapi antiretroviral berhasil membuat jutaan orang dengan HIV tetap bertahan hidup. Namun jutaan orang yang paling berisiko terinfeksi tidak menerima obat-obatan yang menyelamatkan jiwa itu atau perawatan penting lainnya. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan pria yang berhubungan seks dengan pria, orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang menggunakan jarum suntik untuk narkoba, dan orang-orang transgender menghadapi undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif di banyak negara, sehingga mencegah mereka untuk mendapatkan akses pada layanan pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan HIV. WHO mengatakan stigmatisasi dan undang-undang yang mengkriminalisasi apa yang dianggap perilaku menyimpang itu mencegah orang-orang yang berisiko tinggi tersebut mencari bantuan dan bahkan membuat mereka menyembunyikan penyakit itu. Direktur Departemen HIV di WHO, Gottfried Hemchal, mengatakan kebijakan semacam itu kontraproduktif dan berpotensi menyebarkan epidemi dalam masyarakat yang lebih luas.
Obviously, these people, men have sex with men, injecting drugs, they don't live in isolation.
Jelas, orang-orang ini, pria yang berhubungan seks dengan pria dan pengguna jarum suntik narkoba, tidak hidup dalam isolasi dan kita melihat adanya tumpang tindih dari perilaku itu. Seseorang yang menggunakan obat-obatan bisa jadi juga pria yang berhubungan seks dengan pria lain yang mungkin juga menjadi pekerja seks. Seseorang yang menjadi pekerja seks akan memiliki pasangan, mungkin punya anak, dan lain sebagainya. Jadi yang jelas ada keterkaitan yang sangat penting itu.
Mari Angela Simau, Direktur Mobilisasi Masyarakat dan Pencegahan AIDS di PBB, mengatakan banyak orang tidak mencari pengobatan HIV karena mereka takut hak kerahasiaan mereka akan dilanggar.
This has been threatened lately, at least in two countries, in Nigeria and in Uganda.
Ancaman itu telah terjadi akhir-akhir ini di sedikitnya dua negara, yakni di Nigeria dan di Uganda, terkait kewajiban bagi siapapun agar melaporkan jika mereka mengetahui seseorang adalah gay atau lesbian. Kami mendapat laporan-laporan dari negara-negara itu yang telah mendokumentasikan gangguan serius dalam ketersediaan dan akses pada layanan HIV dan kesehatan secara umum, menyusul diberlakukannya undang-undang itu.
Organisasi Kesehatan Sedunia meluncurkan panduan baru mengenai pencegahan HIV, diagnosis, pengobatan, dan perawatan yang berfokus pada lima kelompok berisiko tinggi itu menjelang konferensi AIDS di Melbourne, Australia. Panduan itu mencakup berbagai rekomendasi klinis dan menekankan perlunya negara-negara menghilangkan hambatan hukum dan sosial yang mencegah banyak orang untuk mendapat akses pada layanan yang dapat menyelamatkan nyawa mereka.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Tidak diragukan, kerjasama antara Amerika dan Tiongkok memainkan peran penting dalam memecahkan isu-isu dunia yang paling rumit serta membentuk kebijakan global dan kawasan dalam masa yang dekat ini. Karena itu penting agar penduduk kedua negara ini bekerja sama. Tetapi agar bisa bekerja sama secara efektif, kami masing-masing harus memiliki pemahaman baik bagaimana pihak lain berpikir dan berkarya. Itu sebabnya 4 tahun yang lalu Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan anggota Dewan Negara Tiongkok Liu Yandong meluncurkan konsultasi Amerika-Tiongkok tentang pertukaran warga. Maksud dari inisiatif ini dan sampai sekarang masih adalah meningkatkan pertukaran warga antara warga negara Amerika dan Tiongkok di bidang pendidikan, budaya, olahraga, isu-isu perempuan, serta sains dan teknologi. Tahun ini kedua pihak sepakat untuk menambah bidang ke-6, kesehatan. Sasarannya waktu itu adalah mengirim 100.000 siswa Amerika ke Tiongkok pada 2014. Berbicara pada sesi pleno konsultasi kelima pertukaran warga, Menteri Luar Negeri John Kerry mengatakan, kini kita sudah memenuhi dan bahkan melampaui angka itu. Kami bertekad untuk memastikan warga muda Amerika mengembangkan sebuah pemahaman mendalam tentang Tiongkok. Dan tahun ini dengan bangga saya katakan kita meningkatkan kemitraan kita lebih jauh dengan memusatkan perhatian pada kesehatan yang merupakan sebuah tantangan global serta membutuhkan tanggapan global pula. Ini tidak ditentukan dengan angka-angka saja. Ini adalah rakyat kita, mahasiswa kita, seniman kita, musisi kita, atlet kita, ilmuwan kita yang berkumpul guna meletakkan fondasi bagi rasa saling percaya lebih besar dan pada akhirnya untuk kepemimpinan lebih besar di dunia. Mahasiswa kita kini meletakkan fondasi bagi transformasi ini, kata Menteri Luar Negeri Kerry. Kisah hubungan Amerika-Tiongkok benar-benar berupa kerjasama murni dan sebenarnya merupakan sebuah pencapaian yang mengagumkan. Sementara dari waktu ke waktu kita berbeda pendapat tentang satu dan lain hal, saya benar-benar yakin kita bisa belajar dari masa lalu dan menyambut sebuah masa depan yang lebih gemilang bersama-sama. Kalau kita membangun rasa saling percaya lebih besar, kalau kita mengusahakan kemakmuran lebih besar, kalau kita memimpin bersama di panggung dunia, konsultasi ini tidak sekedar satu-satunya saja atau satu-satunya kemitraan di antara rakyat kedua negara. Konsultasi ini akan menjadi yang pertama dan menjadi contoh untuk kemungkinan-kemungkinan lainnya di masa depan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.